რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ აღკვეთა ტერორისტული აქტი. დღეს უწყებაში ჩატარდა ბრიფინგი, სადაც თქვეს, რომ გამოძიებით დაადგინეს, რომ საქართველოს 5 მოქალაქე სოფელ საგურამოს მიმდებარედ მდინარე არაგვზე გამავალ რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთზე აფეთქებას ამზადებდა. ამ საქმესთან დაკავშირებით დაკავებული საქართველოს 5 მოქალაქე გარდა ამისა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასთან ერთად დააკავეს საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი და ასევე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ ეს ადამიანები ამზადებდნენ რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთის აფეთქებას. ამისათვის შინვალი შატილის საავტომობილო გზის მახლობლად ტყის მასივში გაემგზავრნენ, სადაც იარაღის სამალავიდან ასაფეთქებელი ნივთიერებები უნდა ამოეღოთ. ამოიღეს 4 ცალი ტროტილის კოჭა, 2 სახის ცეცხლამტარი ზონარი, სხვა ასაფეთქებელი ნივთიერებები და მოათავსეს ავტომანქანაში, რა დროსაც დააკავეს სუსის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, ასევე მათ ამოიღეს დამატებით 3 ერთეული ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი მჭიდებით და საბრძოლო მასალამ. ერთ-ერთი დაკავებულის ბინაში კი მისი პერსონალური კომპიუტერიდან ამოღებულია რუკა, სადაც დატანილია ის ადგილები, რომლის აფეთქებასაც ჯგუფის წევრები გეგმავდნენო. ასევე ბრიფინგზე სუსმა უარყო ცნობა, რომ დაკავებული საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი თავდაცვის მინისტრის ნათესავია. ბატონ ბურჭულაძის პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის დატოვა მერაბ მეტრეველმა, ამის შესახებ მან თავად განაცხადა დღეს პრესკონფერენციაზე, რომელიც ბატონ ბურჭულაძის ერთად ჩაატარა. მიზეზად თქვა ის, რომ ვიღაცასთან ერთად ჩემთვის ყოფნა მიუღებელიაო, ანუ რამდენიმე პარტიასთან გაერთიანება სახელმწიფო ხალხისათვის. თავისუფლ ბატონ ბურჭულაძემ აღნიშნა, რომ მერაბ მეტრეველის წასვლა პარტიისთვის დიდი დანაკარგია. თბილისის მერის დავით ნარმანიას ანგარიშით საკრებულოში მისვლის დროზე გადაწყვეტილებას საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი წევრები მიიღებენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა განუცხადა, მან კომენტარი გააკეთა ოპოზიციონელი დეპუტატების მიერ გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხებოდა დავით ნარმანიას 25 აგვისტოს საკრებულოში ანგარიშით წარდგენას. მან თქვა, ვიდრე თბილისის მერი საკრებულოში მივა, საქმიანი შეხვედრა ექნება ქალაქის ეკოლოგიის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელთან, რათა გაარკვიონ თუ როგორ მიმდინარეობს მოკვლევა ყაზბეგის გამზირზე ხეების ჭრის ფაქტთან დაკავშირებით. საზღვარგარეთ, რაც შეეხება ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთი დროებით აღარ გამოიყენებს ჰამადანის სამხედრო ბაზას. 22 აგვისტოს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე სამინისტროს წარმომადგენელმა ბაჰრამ გასემიმ განაცხადა, რომ რუსეთს არ აქვს ბაზა ირანში, იქ არავინაა განთავსებული და მათ ბაზა სამხედრო ოპერაციისთვის გამოიყენეს, რომელიც დასრულებულია. გასემიმ ასევე დასძინა, რომ რუსეთმა დროებით ითხოვა ბაზის გამოყენება. მანამდე ირანის თავდაცვის მინისტრმა გააკრიტიკა რუსეთის მიერ ირანის სამხედრო ბაზის გამოყენება სირიაში იერიშების განსახორციელებლად და თქვა, რომ რუსეთს უნდა საკუთარი ძლიერების დამტკიცება. თეირანი და მოსკოვი მხარს უჭერენ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს და ეხმარებიან მას ძალაუფლების შენარჩუნებაში. თურქეთი აცხადებს, რომ საზღვარი სირიასთან სრულად უნდა განიწმინდოს ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებებისგან. მთავრობის განცხადებით ეს დაჯგუფებაა პასუხისგებელი ქვეყნის სამხრეთში მომხდარ თავდასხმაზე, როდესაც ქორწილის დროს ბომბის აფეთქების შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ეს ტერაქტი შაბათ ღამით მოხდა ქალაქ გაზიანტეპში. ასამდე ადამიანი დაიჭრა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მომხდარში დაადანაშაულა ისლამური სახელმწიფო და თქვა, რომ თვითმკვლელი ტერორისტი იყო 12-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვი და რომ დეტონაცია ან მან განახორციელა ან სხვებმა. ერდოანის სიტყვებით ამგვარი თავდასხმების მიზანია ქიშპის გაღვივება ეთნიკურ და რელიგიურ საფუძველზე. გეზიანტეპი სირიის საზღვრიდან 64 კილომეტრზე მდებარეობს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ თურქეთი ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას მხოლოდ მაშინ მიიღებს, როდესაც ანკარა ყველა კრიტერიუმს შეასრულებს. ამ ეტაპზე თურქეთს არსებული 72-დან 67 კრიტერიუმი აქვს შესრულებულიო, განაცხადა მან და დასწინა, რომ უვიზო მიმოსვლის საკითხი პირდაპირ არის დაკავშირებული საემიგრაციო შეთანხმებასთან და ის შესაძლებელია გადაიჭრას 1 ოქტომბრისთვის, თუ ყველა პირობა შესრულდება. ასევე იუნკერმა თქვა, რომ ანტიტერორისტული კანონები არ შეიძლება ინტელექტუალების, მეცნიერების და ჟურნალისტების დასაჭერად იყოს გამოყენებული.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. რიოს ოლიმპიადა დასრულდა. ქართველი სპორტსმენების მიერ მოპოვებული 7 მედლიდან 3 გორელს ეკუთვნის. ბათუმში დევნილთა ახალ დასახლებაში ადგილობრივი მოსახლეობა საბავშვო ბაღის გახსნას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართული ბრიფინგის თანახმად უწყებამ საქართველოსში ტერორისტული აქტი აღკვეთა. გამოძიებით დადგენილია, რომ საქართველოს 5 მოქალაქე სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გამავალი რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთზე აფეთქებას ამზადებდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 20 აგვისტოს რამდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგად ტერორისტული აქტის ჯგუფურად მომზადებისათვის და ტერორისტული მიზნით ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ფეთქებადი ნივთიერებების მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებისა და ამავე დანაშაულის ჩადენაში დახმარების ფაქტზე საქართველოს 5 მოქალაქე დააკავა. ამპირების გარდა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე დაკავებულია საპატრულო პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე საქართველოს 1 მოქალაქე. საქალაქო სასამართლოში, თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმეზე პროცესი 4 საათზე დაიწყება. სამართლიანი არჩევნები რამდენიმე ოლქში საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობის ხარვეზების შესახებ საუბრობს. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობს, ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა სხვადასხვა წყაროებიდან შეიტყვეს ზოგიერთ საარჩევნო ოლქში საუბნო კომისიის შესარჩევი წევრების სავარაუდო წინასწარი სიების არსებობის შესახებ, რომლითაც საოლქო კომისიის წევრებს უნდა ეხმწვანელათ.
ჩვენ მოუწოდებთ საარჩევნო ადმინისტრაციას, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და საოლქო კომისიას, რომ მაქსიმალური პასუხისმგებლობით მოეკიდონ სწორედ საუბნო კომისიების დაკომპლექტების საკითხს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პროცესში მაქსიმალურად პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი იყოს დაცული და რომელიმე პარტიის ინტერესები არ იკვეთებოდეს.
შესაძლოა წინასწარი სიების არსებობის შესახებ საუბრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილიც. მის ინფორმაციით, საიასათვის მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე არის მცდელობა, რომ პროფესიული ნიშნით შესარჩევ კვოტებზე გაიყვანონ ადამიანები, რომლებსაც პოლიტიკური სიმპათიები აქვთ მართველი ძალის მიმართ. ცესკოს თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას განცხადებით, საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით გავრცელებული მოსაზრებები ამ ეტაპზე არ არის დადასტურებული.
ჩვენი ინფორმაციით არჩეული არიან იმ ოლქებში, სადაც დასულდა გამოცდილი ადამიანები, მათ ვისაც წინა რამდენიმე არჩევნები აქვთ ჩატარებული და საკმაოდ მაღალ დონეზე. ასევე არჩეული არიან საარჩევნო განვითარების სკოლის კურსდამთავრებულები, ახალგაზრდები. შესაბამისად, ჩვენ ყველანაირად ხელს შეუწყობთ პროცესის გამჭვირვალობას.
პარტიზანი მებაღეები თბილისის მერიასთან მორიგ აქციას გამართავენ. ისინი დღევანდელ აქციაზე თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელთან და მის მოადგილესთან შეხვედრას კიდევ ერთხელ მოითხოვენ. მეექვსე დღეა თბილისის მერიასთან შიმშილობს პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე. აქცია 18 საათზე დაიწყება. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები 25 აგვისტოს თბილისის მერს დავით ნარმანიას საკრებულოში იბარებენ. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი აბესაძემ საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ყაზბეგის 24 ნომერში ათეულობით ხის უკანონოდ გაჩახვის ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ თბილისის მერიაში ბევრი სისტემური ხარვეზია, რასაც თბილისის მერი და მერიის ხელმძღვანელობა პასუხისმგებლობას არ იღებს. ამიტომ ისინი ხუთშაბათ საკრებულოში იბარებენ თბილისის მერს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას ანგარიშით საკრებულოში მისურის დროზე გადაწყვეტილებას საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი წევრები მიიღებენო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა განუცხადა.
ეს არ უნდა დაემსგავსოს ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ თემას და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ვიდრე მერთან გამართებოდეს შეხვედრა, ჩვენ გვექნება აუცილებლად საქმიანი შეხვედრა ქალაქის ეკოლოგიის სამსახურის უფროსთან, რათა მოისმინოთ თუ რა ეტაპზე არის ძიება და როგორ უნდა განვითარდეს შემდგომ ქალაქის გამწვანების კანონი.
უნივერსიტეტებში ჩარიცხვების შესახებ ინფორმაცია სავარაუდოდ 25 აგვისტოსთვის გამოქვეყნდება. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით დღეს გამოქვეყნდება აპელაციის შედეგები. სააპელაციო პროცესის დასრულების შემდეგ იწყება ბაზების მომზადება ჩარიცხვებისა და გრანტის განაწილებისათვის. პარალელურად მიმდინარეობს გათანაბრებისა და სკალირების პროცესი. ჩარიცხვების შესახებ ინფორმაცია ამ პროცედურების დასრულების შემდეგ სავარაუდოდ 25 აგვისტოსთვის გამოქვეყნდება. ასე განმარტავენ გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. და ბოლოს, თბილისის საბავშვო ბაღებში სასწავლო აღმზრდელო პროცესი 15 სექტემბერს დაიწყება. როგორც ინტერპრეს ნიუსი თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოზე დაყრდნობით იუწყება, სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი თბილისის მასშტაბით 165 საბავშვო ბაღში დაიწყება. შემოდგომაზე კი კიდევ 3 საბავშვო ბაღი გაიხსნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით გორიდან. 7 მედლით დაასრულა საქართველომ რიოს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშები. ქართველი მედალოსნებიდან 3 გორელია. გორელმა სპორტსმენებმა მშობლიურ ქალაქში 3 სინჯის მედალი უნდა ჩაიტანონ. გოგააფცია უესაუბრა ოლიმპიელების ოჯახის წევრებს. სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები დაასრულა. საქართველოს ოლიმპიურმა ნაკრებმა 7 მედალი მოიპოვა: 2 ოქრო, 1 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო. ბოლო ბრინჯაოს მედალი საქართველოს გენო პეტრიაშვილმა მოუტანა. 22 წლის მოჭიდავე ბრაზილიაში ოქროს მოსაპოვებლად წავიდა, მაგრამ მცირე შეცდომის გამო ბრინჯაოს მედალს დასჭერდა.
სიმართლეს გეუბნებით, აი მართლა მინდა ოქროს მედალი ამეღო და მართლა ვბრძოლობდი, რომ ფინალში მოხვედრილიყავი, რომ მე იქ კიდე ფინალში შეხვდა მომეგო, მაგრამ რავი, აი მომიგო რა, მაჯობა. ჩემი ბრალია, იმიტომ რომ თავიდან 3-0 იყო. მე მივიყავდა შეხვედრა და ბოლოს მოვდუნდი ფეხიდან გადამიყვანა და მე პარტიაში მოვდუნდი და დამატრიალა და მე კიდე ქულა ვიღე, მაგრამ 4-4 უკვე 2-2 ქულიანი თიმან მოიგო რა და რავი, გამოვასწორებ მოალში ფისკალობით.
გენოს დედა სოფო მაისურაძე ამბობს, რომ მის შვილს ყველაფერი წინა აქვს და არც ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებიდან დაბრუნდება უმედლოდ.
აუცილებლად ფიქრობდა, რომ ოლიმპიური ჩემპიონი უნდა გამხდარიყო, მაგრამ ჭიდაობა და ცხოვრებაში ხდება ყოველთვის ისე არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა. ალბათ ჩამოვა და თვითონ გაანალიზებს მერე. შეეშალა ალბათ, რაღაცა ვერ გათვალა. მადლობა უფალს, არ არის ურიგოს ჩვენი ბრინჯაოს მედალით და იქნება უფლის შეწევნით. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი განცდა. Ну, ახლა ამაზე აღარ არის ლაპარაკი, დედაც, ოჯახის წევრები. ამ ძალიან ცუდად ვიყავით, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს რო უყურებდით, ну, გენოსის დარდიანი სახე რო დავინახე, რო მიხვდა, რო წააგო. მაგრამ მადლობა უფალს, ბოლოს ლამაზად დასრულდა და მედლის გარეშე არ დავრჩით.
მედლების სინჯისა და რაოდენობის მიხედვით რიო-დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ნაკრები საერთო გუნდურ ჩათვლაში 38 ადგილზე გავიდა. ოქროს მედლები ძალოსანმა ლაშა ტალახაძემ, რომელმაც ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა და თავისუფალი სტილით მოჭიდავემ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა მოიპოვეს. ლადოს გამარჯვებას გორში დიდი ზეიმი მოხვა. გორელები ქუჩაში გამოვიდნენ და ეს გამარჯვება ხმაურით აღნიშნეს. ცნემლებს ვერ იკავებდა ლადოს პაპა გიგო ხინჩეგაშვილი.
ბავშვი ვიდავე, შუ არ გიწევს, შუ ეწოლებოდა, ეწოლებოდა. ობლად გაიზარდა. мама არ აღარა. ეწოლებოდა, სულ თავისით მიახტიეს ყველაფერს. მაგის მედი მაქვს მე, საყვარელი შვილიშვილი ყავს, მას ვერ დაცვალებს.
გორიდან რიო დე ჟანეიროში 5 სპორტსმენი წავიდა. აქედან 3 უკან მედლით დაბრუნდა. პირველი ბრინჯაო ძიუდოში ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონმა ლაშა შავდათუაშვილმა მოიპოვა, რომელიც შერ კვარცხლბეკზეც არ იყო ასული, რომ დედას თეა შავდათუაშვილს დაურეკა და მიულოცა.
ჩვენს ასეთი ბედნიერება და რა სიხარული სიკეთე სიყვარული ქონდეს თელ საქართველოს და თელ ქართველებს.
ოლიმპიური თამაშების განმავლობაში გორში, თეატრის სკვერში ადგილობრივი გულშემატკივრები ქართველი სპორტსმენების გამოსვლას თვალყურს დიდ მონიტორზე ადევნებდნენ. ამ სკვერში არაერთხელ გაისმა სიხარულის ყიჟინა. გორის მერიისა და ახალგაზრდული მოძრაობა დროას ინიციატივით შექმნილი იყო ოლიმპიელთა გულშემატკივრების კლუბი მოგვერდი. გორში აგვისტოს ომის ტკივილიანი მოგონებები თვის მეორე ნახევარში ქართველი სპორტსმენების წარმატებული გამოსვლების სიხარულმა შეცვალა. ადგილობრივი მწვრთნელები და სპორტის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ტოკიოში საქართველოს დელეგაცია რიო-დე-ჟანეიროს შედეგს გააუმჯობესებს. თამაშები ბრაზილიაში 16 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მასში მონაწილეობა 206 ქვეყნიდან 11303 სპორტსმენმა მიიღო. დახურვის ცერემონიაზე ოლიმპიური ცეცხლი ტოკიოს ოფიციალურად გადაეცა. 2020 წელს გრანდიოზულ სპორტულ მოვლენას სწორედ იაპონია უმასპინძლებს. ტოკიოში ჯერ ვერ მოხვდება გენო პეტრიაშვილის ძმა, 9 წლის კონსტანტინე პეტრიაშვილი, რომელიც ყოველდღე ჩანთასალაგებს და საჭიდაო დარბაზში სავარჯიშოდ მიდის. ტოკიოში ტრიუმფისთვის ჯერ მისი ძმა, გენო პეტრიაშვილი ემზადება.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 7 მედლით დაასრულა საქართველომ რიოს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშები. ქართველი მედალოსნებიდან 3 გორელი არის. სწორედ აი ამის შესახებ გვესაუბრებოდა ჩვენ გორიდან ჩვენი კოლეგა გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად სიუჟეტით ბათუმიდან. ბათუმში დევნილთა ახალ დასახლებაში ადგილობრივი მოსახლეობა საბავშვო ბაღის გახსნას ითხოვს. ქალაქის ახალ უბანში, სადაც 5 წლის წინ სპეციალურად დევნილი მოქალაქეებისათვის ევროკავშირის დაფინანსებით 22 კორპუსი აშენდა, ადგილობრივები მთავარ პრობლემად საბავშვო ბაღის არარსებობას ასახელებენ, რის გამოც ადგილობრივ ის თქმით მათ დასაქმება უჭირთ. ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ბათუმში დევნილთა ახალ დასახლებაში ადგილობრივი მოსახლეობა საბავშვო ბაღის მშენებლობას ითხოვს. ქალაქის ერთ ნაწილში თამარის დასახლებაში დევნილებისთვის ახალი უბანი 5 წლის წინ გაჩნდა. დევნილებმა ქალაქის ამ ნაწილს აფხაზეთის უბანი დაარქვეს, სადაც 22 კორპუსში 650-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივები საბავშვო ბაღის საჭიროებაზე საუბრობენ. მათი თქმით, იმის გამო, რომ დასახლებაში სკოლამდელი აღსაზრდელებისთვის ბაღი არ აქვთ, მშობლები ვერ საქმდებიან.
ძალიან ბევრი ბავშვია პატარები, რომლებიც სკოლამდელი აღზას ექვემდებარებიან. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ, თუ როგორ თქვა, არ ვიცი, ვთხოვთ, რომ იქნეს ეს საბავშვო ბაღი აქ აშენებული. ზოგიერთ მშობელს უნდა რომ გავიდეს ყოველდღიურზეს, რომ იმუშაოს, ათილარი რომ იყოს, მაინც სარგებელია მოჯახისათვის, მაგრამ ვინაიდან ამის საშუალება არ არის, ბუზის პატარებს სახლში.
ჩვენ როდესაც ჩამოგვასახლეს აქ, გვითხრეს რომ ბაღი იქნებოდა, ჩვენი ბაზარი გვექნებოდა, ჩვენი სკოლა იქნებოდა. სკოლას კარგი დავანებოთ, თავი რახან არ ყოფნის ბავშვებიო თუ რაღაცა, ბაღი მაინც გვინდა, აფთიაქი მაინც გვინდა.
დევნილთა ახალ დასახლებაში საბავშვო ბაღის გარდა ადგილობრივები სხვა საჭიროებებზეც საუბრობენ. გურამ სიგანია ბათუმის ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის უბანში ოჯახთან ერთად 5 წელია ცხოვრობს. მისი თქმით, ქალაქის ახლადაშენებულ უბანში ადგილობრივ მოსახლეობას სხვა ბევრი პრობლემა აქვს მოსაგვარებელი.
ბაგა ბაღი საჭიროა, ამავე დროს ჩვენ ხელმოწერებს ვაგროვებთ ამაზეც, რომ რამეფრად გაიხსნას უბაცხოვრობა მომსახურების სახლი. სადღაც ერთი 15-16 სფერო იქნება მომსახურობის, სადაც არა დროებით, არამედ მუდმივად დასაქმდებიან ხალხი. მხოლოდ აქ მთავარია ხელისუფლების ნება.
დევნილთა უბანში საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი მუშაობს, რომელიც ადგილობრივი დევნილების პრობლემებს იკვლევს და მათ ადვოკატირებას უწევს. ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი ნონა ჯაძე ამბობს, რომ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ადგილობრივებს ყველაზე დიდ პრობლემას საბავშვო ბაღის არარსებობა უქმნის.
ძალიან მნიშვნელოვნად გაიზარდა აქ მოსახლეობის რაოდენობა, ბაღების რაოდენობა შემცირდა და დღეს მხოლოდ ერთი ბაღი ფუნქციონირებს. შესაბამისად პრობლემა ბაღში ბავშვების მიყვანაზე აქვთ, როგორც დევნილ, ასევე ეკომიგრანტ და ასევე ადგილობრივ თემებს. მერიას აქვს მათთვის შეთავაზება, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტით უზრუნველყოფს ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ბავშვების გადაყვანას და ბაღებში განთავსებას. ნუ ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე ადვილად მისწვდომადი ადგილი არის ქალაქის მეორე ბოლოში მდებარე ბაღი და შესაბამისად ამ ბაღში უწევთ ბავშვების გადაყვანა. ნუ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან დიდი მანძილის გავლა ხდება, შესაბამისად დროში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დანაკარგია და მშობლების უმრავლესობა უარს ამბობს ამ შესაძლებლობის გამოყენებას.
ორგანიზაცია აფხაზეთი ადგილობრივებთან ერთად დევნილთა ახალ უბანში საბავშვო ბაღის საჭიროებაზე ქალაქის მერიასთან 3 წელია საუბრობს. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ ტერიტორია, სადაც დევნილები ცხოვრობენ, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაა. ამიტომ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტმა სამინისტროს მიმართა. მისი თქმით, დევნილთა დასახლების საბავშვო ბაღისთვის თანხები მომავალი წლის ბიუჯეტში განისაზღვრება.
პირველ რიგში უნდა მივიღოთ კონკრეტული დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთი. მაგაზე მივწერეთ ჩვენ თავის დროზე დევნილთა დასახლების სამინისტროს რაც ახლა ეკონომიკის სამინისტროს კერძო ინვესტიციების განხორციელება შეგვიძლია რაღაც სანაცვლო მოქმედების შესაბამისად, ამიტომ თუ ეს განხორციელდება საბიუჯეტო სახსრების დაზოგვას გავაკეთებ და საინვესტიციო პროექტი განხორციელდება იმ ტერიტორიაზე, თორედა დავგეგმავთ უკვე ჩვენ საბავშვო ბაღის მშენებლობას ჩვენი დავაპროექტებთ, ჩავსვამთ ბიუჯეტში და ალბათ უკვე მე გავაკეთებთ აუცილებლად. მომდევნო წლისთვის გავითვალისწინებთ მაგას.
დემნულთა უბანი ბათუმში თამარის დასახლებაში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით დაშენდა.
შეგახსენებთ, ბათუმში დევნილთა ახალ დასახლებაში ადგილობრივი მოსახლეობა საბავშვო ბაღის გახსნა სითხოს. სწორედ ამ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. ბათუმიდან სიუჟეტი ეკა ლორდქიფანიძემ მოგვაწოდა. თქვენ უსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბოლო 15 წუთის მანძილზე გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით FM-ზე 107.4.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English. The Voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is. Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories about the Korean Peninsula. A top United States intelligence official says that North Korea has made progress in developing long-range missiles. This comes as the possibility of deploying a U.S. missile defense system in South Korea has gained attention. James Clapper is the National Intelligence Director for the United States. He recently wrote to the U.S. Congress saying that North Korea has made progress in developing a missile that could reach the U.S. He said that North Korea has taken steps to test a long-range intercontinental ballistic missile, or ICBM. David Stilwell is an official with the U.S. Department of Defense. He recently said that the North Korean missile threat has created what he calls a demand for the THAAD missile defense system in South Korea. THAAD is an acronym for Terminal High Altitude Area Defense. Shin In-kyun is a security expert with the Korea Defense Network. He said South Korea is more concerned with short-range missile threats, not ICBMs. The THAAD missile defense system is able to track objects up to 1,000 kilometers away. It is designed to stop ballistic missiles at high altitudes. He said ICBMs cannot attack South Korea due to the limits of the missile's firing range. He believes that Mr. Clapper's comments on ICBMs actually expressed concern about a possible cut in the U.S. defense budget. China and Russia opposed the use of a THAAD system in South Korea. They say the system could possibly be used to intercept their missiles. They say this would increase U.S. military capabilities in the area. Officials in South Korea have avoided any formal declaration on THAAD. They say no official request has come from the U.S. and that no official consultations have been made. They also say South Korea has not decided whether to place a THAAD system on the Korean Peninsula. North Korea has not started testing any ICBMs. But experts with the U.S.-Korea Institute say there is photographic evidence that shows rocket engine testing and construction in North Korea. They say that North Korea may have a functioning ICBM within the next 3 to 5 years. But ongoing sanctions and technical problems could delay development by years or even decades. North Korea also must complete a number of tests before the ICBM is ready for use. Shin In-kun said a missile must go through at least 10 firing tests and must pass at least 7. He estimates it will take several more years for North Korea to build a working ICBM. It is not known how close North Korea is to developing a small nuclear device that could be used on a ballistic missile. General Curtis Scaparotti is the commander of U.S. Forces Korea. Last year, he said he believed North Korea has the expertise and ability to build a small nuclear device. South Korean Minister of Defense Han Min-kyu also said North Korea has made progress in its nuclear device technology. You are listening to As It Is from VOA Learning English. The United States ambassador to South Korea continues to recover from a knife attack. Mark Lippert was released from a hospital in Seoul on March 10th, 5 days after he was repeatedly stabbed in the capital. Jim Tedder has more.
A South Korean supporter of North Korea cut Ambassador Lippert on the face and hand. Police arrested 55-year-old Kim Ki-jong immediately following the attack. He faces charges including attempted murder. But officials say the attacker might have also violated a law designed to stop the spread of communism. Some rights groups oppose the law. They say it mostly limits freedom of speech without increasing public safety. Police searched Mr. Kim's home and office. They say they found documents supporting North Korea. South Korea's national security law bans such documents. Park Kun-young is a member of the group People's Solidarity for Participatory Democracy. He opposes the law and is worried about how the government might use it. He says it is bad that the attack carried out by one violent man is bringing attention to other activists who do not share the South Korean government's thoughts on North Korea. He says the South Korean government might now use the national security law to try to punish its political opponents. Lawmakers approved the measure in the late 1940s to try to stop the spread of communist North Korea's influence. But rights activists say it restricts freedom of speech and gives the government power to send innocent people to jail. In 2012, 26-year-old photographer Park Jung-gun was found guilty of violating the law. Last year, a higher court canceled the ruling and said the man was innocent. Mr. Park says he was charged because of a humorous comment he made about North Korea on the social networking website Twitter. Mr. Park says he is now more careful about what he communicates on social media. Many South Koreans support the national security law. They say the fight against North Korea is continuing. Seo Jung-kup is a member of the organization National Action Campaign in South Korea. He says the attack on the American ambassador proves that the government needs to take stronger action against South Koreans who support North Korea. He says North Korea is the world's worst dictatorship. He says it launched attacks in 2010 and killed 46 South Korean soldiers. He says he does not think issues like the economy and human rights are as important as that of uniting the nation. Critics of the law say they agree that North Korea is still a threat to South Korea. But they say the attack on the ambassador shows that the law does not keep people safe from attack. That is one reason why activist Park Kun-young says the law should be canceled. He says security is important, and the country needs laws to stop spies. But he says the national security law does not do that. He says it only stops people from expressing their opinions. I'm Jim Tedder.
And that's our program for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is In the News. The deal between Iran and six world powers to place limits on Iran's nuclear program has brought reactions from cheers to alarm around the world. Negotiators reached a framework of an agreement after 8 days of intensive negotiation in Lausanne, Switzerland. President Barack Obama praised the agreement as historic and a good deal that meets our core objectives. He said the agreement would make the world safer and keep Iran from building a nuclear weapon if fully carried out. The president said the limits placed on Iran would be the strongest in history.
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon. Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime ever negotiated for any nuclear program in history.
Many Iranians welcomed news of the agreement, which would ease existing sanctions in exchange for a list of requirements meant to keep Iran from building a nuclear bomb. Supporters welcomed Iranian Foreign Minister Javad Zarif on his return to Tehran. Hundreds of Iranians celebrated in the streets in hopes that their country's economic isolation would come to an end. And Iranian President Hassan Rouhani called it a day that will remain in the historical memory of the Iranian nation. Iranian hardliners, on the other hand, denounced the agreement as a bad deal. In Israel, the reaction was of alarm. Prime Minister Benjamin Netanyahu called an emergency meeting of his security cabinet Friday. He expressed strong opposition to the agreement. He said it would pose a grave danger to the region and to the world, and would threaten the very survival of the State of Israel. He also said it helps Iran's economy while raising the risk of a nuclear arms race in the area. The reaction was more restrained in the Gulf region. Saudi official media reported that King Salman voiced hope that a final settlement on the nuclear dispute would strengthen the stability and security of the region and the world in a phone call with President Obama. Besides the U.S., Britain, China, France, Russia, and Germany negotiated the deal. Under the agreement, Iran is required to pull back its abilities to create a nuclear weapon. United Nations inspections of all of Iran's nuclear facilities would be increased in order to verify that the agreement was being followed. In exchange, Iran will receive relief from international sanctions. President Obama indicated that many details of the agreement have yet to be reached. He said on Thursday that the deal would be finalized over the next 3 months. In his words, nothing is agreed to until everything is agreed. He also warned that if Iran violates the deal, sanctions can be snapped back into place, although critics question how that could be done quickly or easily. In Congress, Republican lawmakers have threatened to pass new sanctions on Iran. President Obama said critics of his effort to make a nuclear deal with Iran were wrong. He said failure to reach a deal would be called a failure of U.S. diplomacy. If fully carried out, the deal could be considered the most important international agreement of Mr. Obama's presidency. And that's In the News from VOA Learning English. I'm Christopher Jones-Cruz.